Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudoning muqaddasligi nimani anglatadi? Bizga yaxshi ma'lumki, Ishoya payg'ambar Xudoning eng buyuk payg'ambarlaridan biri bo'lgan. Xudovand u bilan gaplashib, odamlarga dunyoning qutqaruvchisi bir kuni kelishi haqida xabar berishini buyurgan edi. Bir kuni Xudovand Ishoya payg'ambarga vahiy orqali gapiradi. Ishoya ushbu vahiyda baland va samoviy taxtda o'tirgan Xudovandni ko'radi. Xudovandning atrofida esa bir nechta farishtalar turishar edi. Farishtalar bir-biriga muqaddasdir, muqaddasdir, muqaddasdir sarvari olam, uning ulug'vorligi butun olamni to'ldirgan deb aytishar edi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ushbu farishtalarning gaplari muqaddas kalomning eski ahd kitobining Ishoya payg'ambar kitobi 6-bobi 3-chi oyatida keltirib o'tilgan. Buni ko'rib Ishoya payg'ambar qo'rqib ketdi. Xudovandga qaraganida u o'zi qanchalik gunohkorligini tushundi. Vahiy unga Xudoning muqaddasligini anglatishida katta yordam berdi. Xudoning muqaddasligi nimani anglatadi? Bu degani Xudoning mutlaqo pok va benuqson ekanligini bildiradi. U aslo gunoh qilmaydi. Xudovand mukammaldir. Xudo hamisha to'g'ri yo'l tutadi. Xudovand gunohdan g'azablanadi. Shunday ekan azizlar, inson gunohkor bo'la turib qanday qilib Xudovandga ibodat qila oladi? Xudo bizning u bilan doimo muloqotda bo'lishimizni istaydi. Qachonlardir Ishoya payg'ambar aytganidek, u bilan gaplashishdan qo'rqmasligimiz kerak. Agar biz insonlar Rabbimiz Iso Masihni o'z najotkorim deb qabul qilib unga ishongan bo'lsak, unda biz Xudo bilan gaplasha olishimiz uchun u bizning barcha gunohlarimizni o'ziga oladi va bizni o'zidek muqaddas qiladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovand doimo insonlar haqida qayg'uradi. Shuning uchun u har bir inson shaytonga emas, aksincha Xudovandga xizmat qilishini juda istaydi. Shayton esa o'zining turli yolg'onlari bilan insonlarni yo'ldan ozdiradi. Shayton insonlarni shunday aldaydiki, go'yo inson o'zining qilayotgan ishlarini gunoh emasdek tushunadi. Ba'zida ishlarimiz tezroq amalga oshishi uchun kimlarnidir aldaymiz. Xudovand esa yolg'on gapirma deb aytadi. Ba'zida o'zimizga yaxshi bo'lishi uchun boshqalar haqida soxta guvohlik ham berishimiz mumkin. Xudovand esa soxta guvohlik berma deb aytadi. Xudovand insonlarga 10 amr bergan. Albatta, ushbu amrlarni bajarish oson emas, lekin harakat qilib Xudoga bo'ysunib yashash har bir insonni muqaddaslikka boshlaydi. Xudovand insoniyatni sevgani uchun shunchalik g'amxo'rlik qilmoqda. Uning sevgisini rad etmaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham nihoyalab qoldi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam, www.najot.com. Azizlar, ushbu saytimizga marhamat qiling. O'zingiz uchun ushbu saytdan ko'plab qiziqarli ma'lumotlar olasiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.